Namuslar Verilişinin növbəti sayını təqdim edirik. Həmsöhbətimiz uzun müddət Azərbaycanda gedən siyasi proseslərin iştirakçısı olub. Son vaxtlar siyasətdən bir qədər aralanıb elmlə məşğul olmasına baxmayaraq, ölkədə gedən prosesləri nəzarətdə saxlayır. Özü də daxil olmaqla ziyalıları xalqın qarşısında susmaqda ittiham edir və bunu böyük günah adlandırır. İndiyə qədər elədiklərindən peşman olmadığını deyir. Qarabağ müharibəsinin veteranı, Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş, onun ilk parlamentinin üzvü olmuş və müstəqil Azərbaycan dövlətində bir sıra vəzifələr tutmuş adam kimi tarixindən razı olduğunu bildirir. Beləklə qarşıdakı yarım saatı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevlə bir yerdə olacaq. Cümşüd bəy, xoş gəlmisiniz. Vaxt ayırdığınıza görə minnətdaram.
Xoş gününüzə gəlmişim, mən dəvət elədiyinizə görə minnətdaram. Minnətdar sizə düşür.
Cümşüd bəy, görmüşsünüz, haralardasınız?
Vallahi elə buralarda oluram, dərs deyirəm, dərslik yazıram. Bir neçə gün bundan qabaq gömrü rəsmiləşdirməsi dərsliyi çıxıb. Daha çox o sahədə olan dərsliklərlə məşğulam. Eyni zamanda onu deyim ki, özümə monoqrafiyam çıxdı. Həm də doktorluq işimi yekunlaşdırdım. Yəni, Azərbaycanda ilk dəfədir ki, kənd təsərrüfatının iqtisadiyyatının siyasi cəhətdən araşdırılması gündəmə gəlib. Yəni, bu artıq iqtisadiyyat elmlər üzrə deyil, siyasi elmlər üzrə olan bir işdir. Mən insan hüquqları üçün doktorantıyam. İnşallah bu ilin axırınacan müdafiə eləmə fikrim var.
Amma indi hal-hazırda siyasətlə məşğul olan adamlar və yaxud da bir vaxtlar məşğul olmuş adamların bəziləri gileylənirlər ki, deyək ki, onların özlərinin mi və yaxud yaxın adamlarına mani olurlar doktorluq işi müdafiə eləməyə. Sizə necə bir problem yaradan var?
Yox, əksinə, heç bir problem yoxdur. Yəni, mən inanmıram, ümumiyyətlə, elm adamına heç yerdə problem yaratmırlar. Ağıllı elm adamlarına həmişə ehtiyac var. Çünki hətta Məhəmməd Fərand Əleyhissalam da deyib ki, alimin qələmi şəhidin qanından üstündür. Yəni, ona görə deyirlər, alim öldü, aləm öldü. Bu mənada alimdə, əsl alimlərə heç bir maneçilik yoxdur. Amma maddi problemlər var. Amma bu iş o demək deyil ki, alimin elmi fəaliyyətində maneçilik var. Heç bir maneçilik yoxdur.
Belə başa düşdüm ki, elmi sahədə işlər pis getmir.
İnşallah, hələ ki, mənim necə deyirlər, şahidim yoxdur sahədən.
Bəs bu siyasi proseslərdə bir növ belə demək mümkünsə, yoxsunuzmu, yoxsa biraz ara verirsinizmi, nədir bu?
Ümumiyyətlə, bu dəqiqə Azərbaycanda çox maraqlı bir proses gedir. Demək olar ki, Azərbaycanda siyasət yoxdur. Nə mənada? Yəni, dövlət səviyyəsində dövlət siyasəti yürüdülür, amma digər sahələr ən çox bir tərəf və müxalifət demək olarsa, o sahələrdə bir suskunluq baş alıb gedir, hələlik müxalifət yatır, bir tərəflər də onların keşiyini çəkirlər.
Siz yönəldənlərdənsiniz, yatanlardan yoxsa keşiyini çəkənlərdən?
Mən hələlik keşiyini çəkirəm.
Bir vaxtlar, uzun bir müddət Azərbaycan cəmiyyəti Azərbaycanın Milli Məclisində eynəkli bir adamı görməyə adət eləmişdir və adam da kifayət qədər aktiv iştirak edirdi. Bir müddətdir ki, belə deyilmişsə, o adam orada yoxdur. Bir parlament seçkilərində yola saldıq. İştirak elədiniz, amma seçilmədiniz və siz necə oldu, seçilmədiniz?
Seçkilərdə iştirak elədim, amma bilirsiniz, bir məsələ var. Mən sevmirəm ki, o parlamentə düşmədim. Yəni, mənə kimlərsə man olub, sallah onların kömək olsun. Bu, o mənada ki, indiki parlamentin tərkibi məni heç cürə qanı eləmir. Söhbət tək məndən getmir. Bəziləri fikirləşərlər ki, mən orada olmadığıma görə belə deyirəm. Xeyr, əgər bir parlament ki, artıq 8 ayda fəaliyyətdədirsə, cəmi 12 iclas keçirdibsə, heç bir ciddi qanun qəbul eləməyibsə, ortada heç bir ciddi məsələ yoxdursa, bu parlamentin fəaliyyətindən danışmağa dəyməz. Bu dəfə daha çox pulu olanlar Milli Məclisə can attılar. Yəni, digərlərinin səslərini bir növ olar cəmaatın əlindən həmin vasitələrlə aldılar. Həm bu, o demək deyil ki, parlament seçkiləri qeyri-demokratik keçirilib. Müəyyən pozuntular oldu bu öz yerində, amma cəmaatın sosial vəziyyəti gərgin olduğuna görə bundan işbazlar çox gözəl bir istifadə elədilər. Yəni, bir növ parlamentə düşmək, əgər digərləri siyasət üçün buna can atırdısa, amma əksəriyyəti bura özünün sortalamaq və həm də prestij üçün can attılar. Çox təəssüf ki, parlamentin indi üçdən biri bilavasitə iş adamlarıdır. Yəni, bu adamların daha çox ən böyük fikri öz ailəsini, öz yaxın ətrafını müdafiə eləmək, onlar üçün hər cür şərait yaratmaq, amma millətin qanını sormaq. Bu bir növ onların həyat kredosuna çevrilir, amma çox təəssüf ki, bu belədir. Mən arzulamazdım ki, müstəqil bir dövlətin belə bir parlamenti olsun, amma təəssüf ki, biz belə bir parlament əldə eləmişik.
Cümşüd müəllim, bu sizin olduğunuz parlament ki, var idi tərkibində, o yaraşırdı mı Azərbaycana, necə baxırsınız?
Məncə yeganə parlament idi ki, Azərbaycan üçün daha çox canfəşanlıq törədirdi. Ondan sonra keçirilən hər üç seçkidə, seçkidən seçkiyə pisləşir, çox təəssüf. Bu bir növ Azərbaycanda siyasətə olan biganəlikdən doğur. Yəni millət üçün çalışanlar artıq kör oldular. Yeniləri də kör olmaq istəmirlər. Ona görə onlar görmək istəmirlər. Hamısı hər şeyi çox gözəl görürlər. Amma buna 4 qat, 5 qat eynək arxasından baxırlar. Bəlkə də bunların gözünü Allah bağlayıb. Yəni, onların bəsirət gözü bağlı olduğuna görə, bunlar bu şeyləri görmək istəmirlər. Amma hər kəs Allah qabağında hesabat verdiyinə görə, bunlar da bu barədə fikirləşsələr yaxşı olar.
Cümşüd müəllim, həmin parlamentdə siz də, belə götürəndə mən də Sovet dövründə bir növ tərbiyə almış adamlarıq. Doğrudan bu təkcə budur. Bəlkə insanın özünün də bir xisləti məsələsi var.
Bilirsiniz, Sovet vaxtında hardasa bir müəyyən qorxu var idi və bu adamların əksəriyyəti həmin qorxunun altında tərbiyə almışdılar. Artıq Azərbaycan müstəqillik qazanandan sonra ölkədə kifayət qədər pluralizm əmələ gəldi və bunlar demokratiyanı daha çox anarxiya meyil kimi başa düşdülər. Ona görə istədiklərini elədilər və ona da cəza almadılar. Və bu bir növ həmin o vaxtı aşağı sayılan, bu bir mənalı şəkildə belə, Sovet vaxtında yüksək təhsil almış insanlar indi aktiv siyasətdə yoxdurlar. Çünki onlar utanırlar. Daha doğrusu öz tərbiyələrinin girovuna çevriliblər. İndi cəmiyyətdə bir növ, yəni elə bil ki, tərbiyəsizlik təlqin olunduğuna görə və belə bir mühit əmələ gəldiyinə görə insanlar bunu özlərinin bir yaşam tərzinə çeviriblər. Bu həm insanət işçilərinə aiddir, həm elm adamları sayılan adamlara aiddir. Digərlərinə aiddir. Amma böyük bir ziyanlar var ki, onlar hələli gözləmə mövqeyində dururlar. Bu da yaxşı şeydir, içimən qarışıq. Amma həyat bir qədər bu mənada bizi sıxır deyə o ənəsində olmamalıdır, amma mən də günahkarım. Yəni, mən öz günahımı boynuma alıram ki, xalqım qarşısında mən susmaqla böyük günahlar işlədirəm.
Bax, bəzi adamlar deyir ki, parlamentə seçilmək üçün təkcə, deyək ki, seçicilərin səsi yox, təkcə, hətta maddi imkan yox, başqa bir xeyirdua da olmalıdır. Sözsüz ki, mən bunu nə dərəcədə həqiqət olub olmadığını deyə bilmərəm, sadəcə müəyyən adamların bu cür ifadələr səsləndirməsinin şahidi olmuşam. Siz necə fikirləşirsiniz?
Valla, bu parlamentdə ora düşənlərdən seçicilərin səsini yığıb ora düşən cəmi 10-12 deputat var. Milli Məclisin üzvü seçilib. Qalanlarının əksəriyyəti təbii ki, pulla, pul xərcləməklə seçilib, amma dövlət məmurları tərəfindən dəstəklənən və parlamentə seçilənlər də var. Bu anormal bir haldır. Məsələn, heç bir dövlətin parlamentində belə bir şey yoxdur ki, parlamentin üzvləri bir neçə vəzifə tutsunlar. Sənin bir 5-6 rektor var, sonra şirkət prezidenti. Həm bütün bunların fonunda artıq o fikrə də müəyyən özünə həyata vəsiqə qazanır ki, bəli, hardansa kiminsə deməli razılığı lazımmış. Amma mənimlə belə bir hal olmadığına görə inanmıram. Mən ola bilər kimlərinsə belə bir halla olub.
Efirdə Azadlıq Radiosu, tanınmışlar birlikinin bu dəfəki qonağı isə keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul. Cümşüdən, özünüz necəsiniz?
Allaha şükür, həyatımdan çox razıyam. Həyatda elədiklərimə görə də peşman deyiləm. Yəni, Azərbaycan dövlətinin 15 illik müstəqilliyi yaxınlaşır. Bir Qarabağ müharibəsinin veteranı kimi. Çox təəssüf edirəm ki, o adı utanıram mən deməyə. Çünki bizim arzularımız və əməllərimiz həyata keçirdiyimizi kimlərsə hakimiyyətə qurban verdilər. Eyni zamanda Azərbaycanın müstəqilliyinə səs vermiş bir adam kimi, onun ilk parlamentində, qanunların formalaşmasında iştirak edən bir adam kimi, həm də müstəqil Azərbaycan dövlətində müəyyən vəzifələr daşımış bir adam kimi, mən taleyimdən razıyam və Allahımdan çox razıyam ki, mənə belə bir taley verib. Çətinliklərim var, amma o mənim şəxsi işimdir.
Yəni, dolanışılıq heç olmasa qaydasındadır, yoxsa yox?
Allaha şükür, yəni bu ölkədə hardasa cəmi 10-12% insanlar artıq pulun temperaturuna dözə bilmirlər. Pulun hərarəti bunları nə dərəcədə çaşdırıbsa, artıq bu adamlar harınlayıblar.
Neyini illər, bax, çünmüşdür mənim, məsələn.
Məsələn, niyə konkret faktora keçək? Bunların Bakı şəhərində Allahşir hamı görür. Bir baxın, şəhərdə birdən-birə 18-20-22 yaşında qadınların hamısında 80-100 min dollarlıq maşınlardır. Bu, Azərbaycanın iki şəraitində hətta bərk gedən iş adamları bunu əldə eləyə bilməz. Yəni, biyaq dediyimiz kimi, tərbiyəsizliyi Azərbaycanda həyat kredosuna çeviriblər. Yəni, insanlar, xüsusilə qadınlar, qızlar daha çox özlərini satmaqla və çox təəssüf ki, bu Azərbaycan vətəndaşı tərəfindən həyata keçirilir. Bir növ özləri üçün şərait yaradıblar. Yəni, baxın, 20-21 yaşında qəşəng bir xanımdır, bunun 200 min dollarlıq evi, 100 min dollarlıq maşını, bir o qədər də bərbəzəyi, ondan sonra geyimi, kecimi var. Bu, cəmiyyət üçün çox anormal bir şeydir. Yəni, bu insanlar, həmin vəzifə sahibləri, öz qurduqları tora özləri düşəcəklər. Yəni, bunlar elə fikirləşirlər ki, başqalarının övladını bədbəxt eləməklə müəyyən bunlar eşişət yaşayırlar, amma Allah həmişə kimsənin qazdığı quyu özünü salır. Onların övladları da mütləq həmin yola düşəcəklər. Əslində düşüblər, çünki bunların əksəriyyəti yanar komandı, hərəsində bir ya iki övladı var, onlar da ki, belə bir faciə düçar olur. Bu insanların, mən bizə şey olara deyə bilərəm ki, heç olmasa gözlərin açsınlar. 100 tərbiyəsiz qadına pul xərcləməkdənsə, 10 dənə tərbiyəli ziyalıya pul xərcləmək daha yaxşıdır. Çox təəssüf ki, ən çox da incisinət işlər. Bilirsiniz, nə qədər ərindən boşuna qadınlar var, hamısını çıxardırlar. Azərbaycan mədəniyyətini məhv eləyirlər. Mən bilmirəm, o mədəniyyət turizm naziri hara baxır. Amma çox təəssüf ki, bizim kanallar çox faciəvi bir haldır. Yəni, ölkədə ərindən boşananlar, nə bilim, səsi olmayanlar, heç nələr, kimləri gətirirlər bunlar. Hətta iş ora çatıb ki, ümumiyyətlə, musiqidən xəbəri olmayan adamlar artıq ad alırlar, əməkdar artist ad alırlar. Bu, millətin faciəsidir. Kimsə ixtiyar verilməyib ki, ümumiyyə qəsd olunsun. Yəni, hardasa təbii resurslara qəsd olunmağı hardasa qəbul eləmək olar. Amma milli resurslara, milli ehtiyatlara, milli adət-ənənələrə çox təəssüf ki, çox güclü qəsd eləyirlər. Təəssüf ki, ziyalılarımız susur. Yəni, biz bu faciəni yaşayırıq. Çox təəssüf.
Türkşüt müəllim, nə yaxşı, bax, bu yaydır da, istidir. Bəzən adamları paytaxta tapmaq olmur. Siz nə yaxşı buradasınız?
Valla, nə bağım var, nə gedəsi yerim var. Yəni, bu əslində etiraf deyil. Mən yenə deyirəm, öz həyatımdan narazı deyiləm. Amma məndən də az vəzifədə olanlar, nəyin ki, Azərbaycanda, hətta bizim Milli Məclisin üzvləri ümumiyyətlə Azərbaycanda özlərinə necə deyirlər, çox pis bir şey sayırlar ki, bunlar yay vaxtı Azərbaycanda olur. Bunlar mütləq olmalıdırlar. Ən azı Türkiyədə, İspaniyada. Amma mənim gedəsi yerim, mən xalqım nə vəziyyətdə, mən də o vəziyyətdə olmağı belə bir problem də görmürəm. Bakı mənim üçün əzizdir. Gedəsi yerim olmadığına görə də iki qat əzizdir.
Əvvəllər harada dincələrdiniz?
Əvvəllər Şuşaya gedərdim, çünki orada mənim yoldaşım Şuşadandı. Onların orada bağ evləri var idi. Yay vaxtı Şuşada bir dağdamda olardı. Amma çox təəssüf ki, onu da əlimizdən alıblar.
Çünki məlum, uşaqlığınız harada keçib?
Uşaqlığım daha çox Şirvanda, mən, yəni biz 37-ci ildə sürgün olunmuşuq, əslində Şamaxlıyam mən. Amma bizi sürgün eləyiblər Arana ki, bəlkə orada qırılaq. Çünki mənim babam 43-cü ilə qədər Sovet hökumətinə tabi olmayıb, qaçaq olub, Şamax dağımı bir qaçaq sultanın nəvəsiyəm və bizi orə sürgün eləyiblər. İndi orada ancaq kənddə, bizim kəndə az bəylərdirlər, çünki Daşdəmir bəy idi, o kənd də onun adından adlanır. Kətdə 7 az bəyin ailəsi idi, yəni hər şeyin əllərindən almışdılar və sürgün eləmişdilər ora. Qırılan qırıldı, qalan qaldı. Bataqlığın ortasında bir quru bir yerə sürgün eləmişdilər bizi. Amma Allah bizə şans verdi, biz yaşadıq. İndi də düzdür, Şamaxı bizim baba yurdumuzda olsa, orada gedib qalmaq imkanımız məhduddur. Yəni, bütün mülkümüzü alıblar. Mən hər iki babam müsavatçı olublar və onun da cəzasını çəkiblər. Hər ikisi sürgün olunub və 37-ci də bizi tamamilə sürgün eləyiblər. Amma əslən, Şamaxın sarı torpaq deyilən məhlə var. Babamın qəbri deyilə oradadır, Şamaxının girəcəyində. Amma o məhlə zəlzələ vaxtda uçub, İndi yəni oradan olmağımla mən fəxr eləyirəm. Bu mənim üçün böyük bir şərəfdir. Çünki Azərbaycanın hər yeri mənim üçün çox xoşdur, amma Şamaxı bir növ uzun müddət Azərbaycanın təkcə dövlətçilik mərkəzi yox, eyni zamanda Azərbaycanın mədəniyyət mərkəzi olub və belə bir yerdən olmağım bəlkə də nəsə genetik, nəyisə həyatda qazanmışamsa genetik oradan keçmədi. Ona görə mən taleyimə də minnətdaram, Allahıma minnətdaram, eyni zamanda Şamaxıdan olmağıma da fəxr eləyirəm. Amma Azərbaycanlı olduğum kimi
fəxr eləyirəm. Gelin o indi o atababa yurdunda bir ev qaraltmaq, nəsə bir...
Valla elə bir fikrim var idi, amma demək olar ki, Şamaxı qeyri-Şamaxılılar tərəfindən işğal olunub, həddən artıq. Ona görə çətindir.
Bəs babanız niyə qaçarlıq edirdi?
Babam Sovet hökuməti gələndə, yəni 19-cu ildə babam 9 kəndin uyezdə olub, yəni o vaxtı Müsavat hakimiyyətə gələndə o kəndlərin təhlükəsizliyinə məşğul olub. Amma Sovet hökuməti gələndə bunların əlində nəyi var alıb, bu əvvəlcə tabi olub. Bir müddət hətta gedib Türkiyədə yaşayıb, amma yenə orada yaşaya bilməyib, qayıdıb gəlib və gələndən sonra artıq 30-cu illərdə ilk repressiyonlanlardan olub, əvvəl daylarımı sürgün eləyiblər.
Onları hara sürgün eləyiblər?
Biri Sibirdə ölüb, biri Türkiyədə ölüb, çünki onları o vaxtı böyük dayımı mənim sürgün eləyiblər müharibədə ilk diz batalyona. Orada əsir düşüb və almanlar öldürməyib, sonra 55-ci ildə Türkiyədə ölüb. Yəni ondan artıq heç bir məlumat əldə edə bilmədi. Amma o biri daim Sibirdə, Magadanda, sürgündə ölüb, heç qəbrini də tapa bilmədi, nə qədər axtarış apardıq, heç bir şey əldə edə bilmədi. Amma babalarım haqqında bütün sənədləri yandırıblar. Amma yenə deyim ki, 18-ci ildə Şamaxıda mat qırğınında tək bizim ailədən 14 nəfər ermənilər qırıb. Atam tək qalıb. Bütün əmilərimi, bibilərimi, ondan sonra atamın xalalarım, bibilərinə, hamısını qırıblardı, nə baş bağırdım. Yəni bizim tək bir ailədən 14 nəfər öldürüblər.
Sonra nə oldu? Böyüdünüz, oxudunuz orta məktəbi, gəldiniz Bakıya.
Təbii, o vaxtı, yəni mən Bakı, indi Bakı Dövlət Universitetinə, Azərbaycan Dövlət Universitetinə gedirdim. Çox böyük orada müsabiqə var idi. Nəsə taleyim gətirdi, qəbul oldum və universitetə fərqlənmə diplomu ilə bitirmişəm. Sonra aspiranturaya daxil oldum, müdafiə elədim, amma bu 88-ci il hadisələri ortaya düşdü, o vaxt doktorluq işimi yarımçıq bıraxdım və qoşuldum bu hərəkata. 89-cu ildən də Qarabağda işlədim, Qarabağ Xalq Yardımı Komitəsində sədrin birinci müavin oldum. 3 ilə qədər mən elə Xan kəndində işləmişəm. Yəni Qarabağda olanlar bilirlər ki, biz nələr eləyə bilirdik orada, çox təəssüf.
Amma həmin müddət orada işləmək çətin idi, abi. Yüngül deyəsək.
Hər gün ölə bilərdi. Yəni Allahın seçimiydi ki, mən sağ qalım, amma bizimlə olanların çox öldü. Çoxunu ermənilər güllələdi. Yəni hər axşam biz Xan kəndində olanda, yəni oradan Şuşaya çıxanda həmişə dua eləyirdi. Amma indi mən baxıram ki, orada o qədər əziyyət çəkən qaçqınların yetişdirdiyi nəsil çox təhlükəli bir meyil. Bir də orada əmələ gəlir. Görürsünüz, çadırlarda genetik ötürülmə qabiliyyəti itir. Yəni, mən bir növ bunu da araşdırmışam ki, insan öz torpağında olmayanda hansı proseslər baş verir. Bizdə çadır şəhərcində yaşayanların şuurunda tamam bir ayrı istiqamətdə dəyişiklik gedir. Çünki onlarda mən deyilən bir şey yoxdur. Mülkiyyətdən söhbət gedir. İnsanın nə qədər şəxsi mülkiyyəti varsa, insanda bir mənlik, qürur formalaşır. Çünki onun nəyisə varsa, artıq bu özünə arxain olur. Çox təəssüf ki, bizim o çadır şəhərcində doğulan uşaqlarda mən məsələsi yoxdur. Yəni, onun özünün daxili məni daha çox gündəli həyatda qalmaqdan ibarətdir. Bu bir səhv tendensiyadır bizdə. İkincisi də birdən-birə kənddə, yəni o mühitdə yaşayan insanların torpaqdan ayrılıb gətirib yataqxanalarda qalması və burada onlar küçə ticarətinə getməsi və onların uzun müddət formalaşmış şəhərin mədəniyyətsiz mədəniyyətindən xəbərdar olmaması, onların həddən artıq saf olması onların faciəsinə nəticələnir. Ən çox o uşaqlar şəhərdə faciəyə uğrayırlar. İstər qız uşaqları, istər oğlan uşaqları. Yəni bir növ şəhər onları yeyir. Sonra çox qorxulu nəticələrə gətirib çıxara bilər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. Tanışlar verilişinin bu dəfəki qonağı keçmiş millət vəkili Cümşüd Nuriyevdir. Təqdimatçı isə mənəm, İlqar Rəsul. Cümşüd müəllim, bax, xalq hərəkatı, sonra getdiniz, özünüz dediyiniz kimi Xankəndində işlədiniz. Sözsüz ki, müəyyən adamlarla çiyin-çiyin işləyirdiniz və həmin adamlar indi də siyasətlə məşğul olanları da var, olmayanları da var, partiya rəhbərləri. Amma sonra vəziyyət biraz başqalaşdı və hətta sizi qınayanlar da oldu. Fikir ayrılığı idi mi, yoxsa əqidə ayrılığı idi, nə idi bu?
Valla, daha çox əqidə ayrılığı. Mən bir böyük səhv elədim ki, yenidən dəndə Sabir Rüstəm xanlının təkidi ilə Vətəndaş Əmrəli partiyasına gəldim. Amma indi o partiyadan mən elə 2000-ci seçkilərində getdim, seçkidən qabaq. Mən o şəkildə təsəvvür eləmək istəmirdim. Yəni, heç cürə gördüm alınmır, mən heç kəsi qınamıram. Deməli, mənim əqidəm o formaya uyğun gəlmədiyinə görə oradan. Ondan da qabaq sistemi tərk elədim. Bilirsiniz, mən bir şey açıqlaya bilərim də. Bunlar içərdə sistemin iclaslarında tamam bir adam olurdular. Amma jurnalistləri görəndə bunların hamısı dönürdülər. Yəni o vaxtı rəhmətli Heydər Əliyev idi. Bir növ içərdə onun müdafiəçiləri çöldə onun düşməninə çevrilirdilər və bu çox ani baş verirdi. Qapının açılması ilə insanın sifətinin dəyişməsi arasında bir neçə dəqiqə, bəlkə də an baş verir. Çünki jurnalistlər qapının çölündə gözləyirdilər və bu adamlar birdən-birə elə təntənəli intervyular verirdi. Mən dəhşətə gəlirdim. Bir dəfə, iki dəfə sonra artıq dözə bilmədim. Yəni, bu mümkün olan bir şeydir. Yəni, insan heç olmasa ən azı olduğu kimi görünməyə çalışmalıdır. Mən demirəm, 100% ideal insan var. Dünyada yeganə ideal Allahdır. Amma hamımızın günahları var, hamımızın səhvləri var. Bir var, insan öz taleyi ilə bağlı səhvlər buraxsın, onun cəzasını özü çəkir. Bir də var, millətin taleyi ilə oynamaq, buna kimsə səlahiyyət verilməyib. İstər iqtidar nümayəndələri olsun, istər müxalifət nümayəndələri olsun. Ona görə də mən vaxtında getdim və o zaman da elan eləmişdim ki, Azərbaycan müxalifəti artıq 3-ü çıxıb. Yəni artıq 40-ı da çıxdı, ilə də çıxdı. Bundan sonra Azərbaycan müxalifəti haqqında danışmaq ən azı günahdır. Çünki bu müxalifət özünü sata-sata xərclədi və xərcləyə-xərcləyə də satdı. Onunla da qutardı.
Kimlərlə indi dostluq eləyirsiniz, belə demək mümkünsə? Yəni görüşmək, bu köhnə dostlar da hər halda o.
Valla, əgər əvvəllər 20 dostum var isə, indi cəmi 4 nəfərə inanıram. Ad çəkmək istəmirəm, o 4 nəfər, yəni hətta bu axırıncı seçkidən sonra seçki vaxtı məni müdafiə edən, nə bilim mən, gündə qardaş deyənlər çoxu qaçdı. Çox təəssüf ki, Azərbaycanda insanlara onun düşüncəsinə, onun ləyaqətinə, onun qabiliyyətinə deyil, onun tutduğu cəmiyyətdəki ya mövqeyinə, ya da vəzifəyə görə qiymət verirlər. Amma mən o adamlara minnətdaram ki, onların içərisində vəzifə sahibi də var, öz mövqeyini dəyişmədi. Yəni, əvvəldən hansı mövqeydə, kişi kimi həmin mövqeydə qaldı, amma vəzifə sahibi olmayan da var. Yəni, barmaqla saylana qədər əvvəl bir neçə əl lazım idi mənə, indi bir əldə bütün dostlarım cəmləşib və ona da xoşbəxtəm.
4 nəfərə siz inanırsınız və xoşbəxtsiniz. Bəs sizə neçə nəfər təxminən inanır?
Onu bilmirəm mən. Hər halda, əgər o 4 nəfər məni seçibsə, onların həmin cəmiyyətdəki mövqeyi məndən yüksəkdədir. Həm də ki, yəni imkanları da məndən çoxdur. Əgər onlar məni seçibsə, elə o mənim bəsimdir. İndi başqaları təbii ki, qohumlar içərisində inananlar, bu təbii şeydir. Yəni mən qohumları siyasətə qatmıram.
Dostlar, tanışlar, sonra gördüyünüz işlər, siyasət. Yəni bunların hamısı ümumiyyətlə belə götürəndə bir sistem mi deyə təşkil edir? Bəlkə tamın müxtəlif hissələridir belə götürəndə. Amma özünüzün ürəyinizdən nə keçir? Məsələn, nə ilə məşğul olardınız məmnuniyyətlə? Bəlkə harasa gedərdiniz? Nə istəyərdiniz?
Valla, birincisi, mən indiyə qədər bu hisslərlə o qədər daxilini mübarizə aparmışam. Artıq mən qatı millətçi olmaq istəyirəm. Ayrı yolum qalmayıb. Düzdür, bu səhv yoldur. Yəni, istər-istəməz millətçilik daha çox şovinizmə yaxınlaşır. Amma mənə gəlir ki, mən haradasa borcumu yerinə yetirməliyim. Azərbaycanda İslamı məhv eləyirlər. Təkcə Azərbaycanda bu dəqiqə 20-yə yaxın təriqət baş qaldırıb. Yəni, bir dövlətin ki, daxilində nəzrə yığılan pulu, bunu dövlətlə dinə ayrı olduğuna görə, yəni bu konkret dinə aiddir, nəzirlə biznes qururlar. Nəzir qutusunun üstünə dava gedir, ölü yumağın üstünə dava gedir, məscidə aparırsan ölü yumağa, meyit ortada qalıb yiyəsini axtarırlar. Və əvvəlcədən pulu istəyirlər. Yəni, mənim özümü başıma gələn bir hadisə oldu. Cavan bizim bir uşaq qəzaya düşmüşdü. Gecə biz onu apardıq yumağa. Təsəvvür edin, meydin namazın qılmaq üçün pul istədi. Hələ o birləri alıb ha. Yəni, bunun təsəvvürün, valideynin nə gündədir? Cavan övlad ötürüb. Bunlar orada həmin 10 min manatın davasını eləyirlər ki, gecə meyid namazı gündüzdən bahadır. Görün, biz nələrə gedib çatmışıq.
Düşdü, bəli, bunu kim eləyir? İndi məmurlar bayaq qınadıq.
Bunu bir mənalı şəkildə...
Molla var ki, bir qəpikdə pul almır, kasıb da, amma duasını da oxuyur, ölünü də götürür, yeri
gəlir. O əsl mollalar var, amma çox təsir ki, bizdə burada monopol əmələ gəlib. Yəni, bunu bir mənalı şəkildə demək lazımdır. Bu monopoliya kimə də məxsusdur, hamı bilir. Həm həc ziyarəti də eyni monopoliyadadır, həm də ölkədə axundların, mollaların təyinatı da. Bunlar nəinki dindən, nəinki İslamdan, bunlar çox şeydir, adi insanlıqdan uzaqdırlar. Ya keçmiş sürücülərdir, ya keçmiş həbsdə yatanlardır. Yəni, bunların heç bir dini təhsili yoxdur. Yaxşı, sovet vaxtı ardasa başa düşmək olur ki, təhsil almağa imkan vermirlər. Amma indi bizdə çox gözəl bir Qafqaz müsəlmanları universiteti var və Hacı Sabir kimi orada gözəl bir ziyalı var. Orada yetişdirilənləri axın təyin eləmirlər, amma haradansa gətirirlər kiminsə adamıdır. Yəni, bilirsiniz, bu çox təhlükəli bir şeydir. Yəni, Allahın səvri böyükdür, amma müəyyən həddə qədərdir. Əgər biz bir qat günah daşıyırıqsa Allah qarşısında, adını dindar qoyub Allah allatmaqla məşğul olanlar iki qat günah daşıb. Bu adamlar özləri İslamı təbliğ eləyirlər. Əgər bunlar axirət dünyasına inanırlarsa, bu elədikləri nədir? Bu dəhşətli bir şeydir.
Çünki müəllim, bir imkan verilsə ki, kimdənsə ötər və yaxud nədənsə ötər, dua eləyin. Və deyirsə, bayaqdan kimlər nədə günahkardır, nələr baş verir. Ümumi vəziyyətin yaxşılaşması üçün konkret nəyə və yaxud kimdən ötəri
zayıb? Allaha əl açıram və ona yalvarıram ki, millətimin bəsirət gözünü açsın. Yeganə millətin xilası onun təhsilindədir. Yəni, Allah insanların bəsirət gözünü açsın ki, bu insanlar özünü dərk eləsin. Mənim yeganə Allahdan istəyim odur. Bu, hamıya aiddir. Yəni, mən həc ziyarətinə də getsəm, o duanı eləyəcəm. Çünki həm Məşəddə, həm Kərbalada olmuşam, indi istər-istəməz Azərbaycan. Yəni, əslində, bunların yeri gəlmiş, yəni deyim, bunları ziyarət eləmək lazım, amma bunlar Allahın seçdikləridir. Amma bütün müqəddəs yerlərdə ham Allaha dua eləməlidir. Gedib kimdənsə, həmin müqəddəs şəxslərdə nəyinsə istənilməsi, bu Allaha şükür qoşmaqdır. O, olan şey deyil. Yəni, Allaha heç kəs ortaq qoşa bilməz. Allahın seçdiklərini gedəndə təbii ki, Allaha dua eləməlisən. Amma çox təəssüf ki, bizdə artıq onlar da gəlir yerinə çevrilir. Çox təhlükəli bir şey.
Hər halda ümid yaxşı şeydir. Belə bir söz var, deyirlər hər şey yaxşı olacaq.
İnşallah, adətən belə bir şey var da, hər gecədən sonra bir gündüz olur. Allahın da, yəni kəlamlarının içərisində Quranda da verirlər ki, hər bir qaranlıqdan sonra bir aydınlıq gəlir. Azərbaycan çalxalanır. Həm cahiliyyətli güclənib, həm harınlaşma var, amma eyni zamanda bir ayrılma prosesdə gedir. Yəni, ümid eləyirəm ki, bu proses tədricən digərlərini üstələyəcək, çünki Allahın seçimi həmişə ədalətli olur və mən onun seçiminə inanıram və onu arxayınam. Amma insanların seçimi məni qan eləmir.
Sözümünə çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyiniz.
Çox sağ olun, əksinə mən çox təşəkkür edirəm ki, çox gözəl bir mövzu barəsində, yəni mən dediyimə görə yox, mən eşitmək istədiklərimi dediyimə görə sizə minnətdarım.
Tanışlar verilişində daha bir söhbətin sonuna gəldik. Bu dəfəki qonağımız keçmiş millət vəkili Cümşüyüt Nuriyev idi. Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əslində, o demokrasiyadan danışmaq gəlin-gəldir. Bu dünyada hamı oğludur.
Bir şeylə qarışmaq lazım.
Elmarın qətli ilə bağlı, məsələn, dövlət sirri yox. Bütün korrupsiyonerlər həbs olunmuqlarsa, deməli, bunlar da həbs olunmuqlardır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü axşam 9-un yarısında həftəyə panoramadan baxaq.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında AM Radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər. Azadlıq Radiosu.